Labdien, kolēģi, klātsošie! Varam sākt tautsaimniecības komitejas sēdi. Kā ierasts, man jūs jāvarīdina, kad saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolīkumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veic audio ieraksts un rīdina klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darbu kārtību, vai kādam ir jautājumi, ierosinājumi? Ja jautājumi, ierosinājumi nav, tad aicinu nobalsot par darbu kārtību, kas jums ir redzama, kas balso par. Paldies. Un tātad pirmais darbu kārtības jautājums mums ir par izmaiņām Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pašvaldībā 6. novembrī ir saņemts Talsu novada medību koordinācijas komisijas loceklis sekretāris Madars Vanegs iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no šīs komisijas locekļa pienākuma pildīšanas, sagatavots attiecīgs lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu.
Vai ir domāts šo komisijas sastāvu atjaunot tādā skaitā, kā bija tagad pēc, nu, tagad pēc atbrīvošanas, ja mēs nobalsojam?
Kancelē nav šāda informācija, bet komisija ir apstiprināta 7 cilvēku sastāvā, un pašlaik tātad Madara ir palikt 6 komisijā.
Jā, lūdzu.
Lūdzu, ir jautājums saistībā ar šīs telemjošās daļas. Tad līdzīgi kā Kroto kungam, tad komisijas locekļa sekretāras pienākuma pildīšana, vai tad, kas veic sekretāras pienākuma?
Nemācēšu teikt. Jo Madara ir ievēlēta kā komisijas locekļa sekretāre.
Tātad es saprotu, pēc atbrīvošanas no esošā amata komisijai pašai būs jāievēl jauna sekretāra. Nu, viņi jau ir darbot spējīgi arī 6, kamēr 7. neatrod. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt
likumu.
Lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. Otrais darbkārtības jautājums mums ir par izmaiņām Talsu novadas zaļumsaimniecības komisijas sastāvā. Lūdzu.
Pašvaldībā 6. novembrī ir saņemts Talsu novadas zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Madars Vanegs iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no šīs komisijas locekļa pienākuma pildīšanas un arī ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot.
Neviļķis rodas jautājums, kas ir noticis ar Vanegs lūdzu?
Viņi ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības.
Paldies.
Labdien.
Labdien.
Pirms es atbildēšu daļēju šo jautājumu, es gribēju strādīties mazliet priekšā. Esmu Arvis Lagzdiņš, Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs. Un atbildot uz jautājumu, dotajā brīdī situācija tāda, ka ir saņemts darbinieces atlūgums, bet viņš ir saņemts vienu dienu pirms viņas atvaļinājuma. Tā kā nākot apakaļ pēc atvaļinājuma mums būs pārunas un mēs mēģināsim vienoties par darbu tiesisko tiesību turpināšanu.
Paldies. Vai kolēģi vēl ir kāds jautājums? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmo projektu, kas balso par. Paldies. Trešais darbkārtības jautājums ir par zemes vienības ar kadrstra apzīmējumu 8874005087 platības precizēšanu. Lūdzu.
Labdien. Ir saņemts mēnesības firmas metruma iesniegums ar lūgumu precizēt uzmērāmai zemes vienībai platību. Platība atšķirās no īpašuma dokumentiem. Veicot šo kadastrālo uzmērīšanu, ir konstatēts, ka šī platība ir mazāka nekā pieļaujamā nesaistē. Līdz ar to ir nepieciešams lēmums par platību precizēšanu.
Paldies. Ir kolēģi jautājumi? ierosinājumu priekšlikumu nav. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies! Tātad ceturtais darba kārtības jautājums par atbalstu projektam Grandceļa pārbūve. Talas novadā 9. Kārta, lūdzu.
Pamatpakalpojumu ciemata atjaunošanu lauka apvidos pasākumu ietvaros Eiropas Tautsainiecības fonda lauka attīstībā līdzfinansējumu plānots īstenot projektu Grandceļa pārbūve Talas novadā 9. Kārta, kura ietvaros paredzēts pārbūvēt Talas novada autoceļu Oliņa Kliņģa Rinkula Abavas pagastā. Projekta kopējās izmaksas ir 165 286 eiro 6 centi, attiecināmās izmaksas ir 162 581 eiro 67 centi. Kopumā, lai īstenotu projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums 129 124 eiro 36 centi, no kura 15 838 eiro 91 cents ir pašvaldības līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Ir kolēģi jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums attiecībā uz šo un nākamajiem diviem četriem jautājumiem par plānotājiem izmaksām, kāds bija paredzēts šo projektu ietvaros. Tur bija tāmes provizoriskās?
Mums būprojektā ir
būprojektā. Tāmes. Vai ir iespējams sagatavot uz finanšu komiteju šo informāciju, kāds bija provizoriskās summas un kādas reālās, ja mēs redzam, jā. Paldies.
Es piebildīšu, ka šeit ir iepirkums jau noslēdzies šiem, jā.
Tātad uz finanšu komiteju mēs ieraudzīsim provizoriskās.
Nu, saprāt, būprojekti, jā. Jūs domājat, jā.
Vēl ir kādi jautājumi? Jautājumi priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, atbalso par. Paldies! Piektais darba kārtības jautājums par atbalstu projektam Grandceļa pārbūve Talas novadā 10. Kārta, lūdzu.
Šī paša pasākuma ietvaros ir plānots īstenot projektu Grandceļa pārbūve Talas novadā 10. Kārtu, kuru ietvaros paredzēts pārbūvēt Talas novada autoceļu Pumpuri Iliņi Ģibuļu pagastā. Projekta kopējās izmaksas ir 77 484 eiro 3 centi, attiecināmās izmaksas ir 76 377 eiro 74 centi. Kopumā, lai īstenotu projektu, nepieciešams priekšfinansējums 63 010 eiro 4 centi, no kura 8 363 eiro 77 centi ir pašvaldības līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēģi, ja jautājumi priekšlikumu ierosinājumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Sestais darba kārtības jautājums par atbalstu projektam Grandceļa pārbūve Talas novadā 11. Kārta, lūdzu.
Šī paša pasākuma ietvaros ir plānots īstenot arī Grandceļa pārbūve Talas novadā 11. Kārtu, kur ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu Dzintari novadi Laucienes pagastā un autoceļa Popraks Saslauks nogali Ārlavas pagastā. Un šim projektam kopējās un arī attiecināmās izmaksas ir vienādi šajā gadījumā 644 606 eiro 43 centi. Kopumā, lai īstenot projektu, nepieciešams priekšfinansējums 513 485 eiro, no kura 62 951 eiro 41 cents ir pašvaldības līdzfinansējums.
Paldies. Jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu.
Man šķiet, ka Ārlavas pagastā ir noslēdzies iepirkums, ja?
Nē, viņš ir izsludināts.
Bet tur plānotās izmaksas ir gandrīz 90 tūkstoši vairāk nekā pieejamais finansējums, un tas tiek nosakts ar finansējumu no jebs kļūdos.
Jā, no, ir, kvota ir 91, un pārējo mēs nosadzam ar atlikumiem no visiem pagastiem, kas ir palikušas kvotas atlikumu, mēs šajā projektā ieliekam. pēc iepirkumiem redzēsim, ko mums parādīs iepirkums, tad arī skatīsimies, kādās apjomās mēs varam noīstenot. Būtībā visas kvotas atlikumi ir ielikti šajā projektā.
Tādā gadījumā es vēlētos saņemt informāciju par visiem projektiem, kas realizēta Alus novadā, jo savā laikā mēs pieņēmām lēmumu atbilstoši katrs pagasta ceļu garumiem. Tātad, ja paliek nauda pāri vai visur ir realizēts tas, kas bija plānots, nu, vienkārši viesa skaidrība, vai tas tā ir.
Varbūt vajadzētu precizēt periodu.
Nē, par visiem grāna ceļiem tālus novadā.
Šī projekta
ietvaros?
Jā.
Šī projekta ietvaros?
Jā.
Tos finanšu komiteju sagatavot?
Ir iespējams.
Kurā pagastā ir kurš ceļš īstenots, saprotiem?
Svarīgi būtu saprast, tātad bija domas lēmums par pienākošām summām katram pagastam, realizētais apjoms, respektīvi tie ceļi par kādām summām, kas ir ietaupīts vai kāds varbūt vispār nav realizēts, vienkārši saprast, kāda tad ir atbilstība lēmumam.
Mēs varēsim to izdarīt uz ceturtdienu?
Jā.
Paldies. Ir vēl jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. Un septītais darba kārtības jautājums par atbalstu projektam grandceļu pārbūt tās nodaļu 14. Kārtu lūdzu.
Jā, šī paša pasākuma ietvaros, tātad arī plānots īstenot ir projektu grandceļu pārbūve Elsnoda 14. Kārta, kuru ietvaros paredzēts pārbūvēt Elsnoda autoceļa Grieznes, Miegūze, Bedrītes, Laides pagastā. Projektu kopējās izmaksas ir 113 343,54 €. Attiecināmās izmaksas ir 112 205,34 €. Kopumā, lai īstenot projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums 89 008,38 €, no kura 10 920,54 € pašvaldības līdzfinansējums.
Paldies. Vai kolēģi būs jautājumi? Jā, lūdzu.
Man bija jautājums. Iepirkuma dokumentācijā lasīju, ka termiņš ir 6 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Ja? Tas ir pilnīgi visiem ceļiem tā?
Tur mēs skatījāmies pēc kārtām atkarībā, cik kārtas īstenojas.
Bet man ir jautājums, piemēram, ja līgums tiek noslēgts tagad, nu, šo mēnesi vai nākamēnes, tad tur ir decembris, janvārs, februārs, kas ir ziemas mēneši, viņi var būt silti, bet varbūt
nē. Nē, tur jau ir situācija tāda, ka mēs pirms iesniedzam lauku atbalstu dienestā, viņi izvērtē, iegūstam tādā lēmumu projektu apstiprināšanu, un tad stājāmies rindā pēc valsts, kas aizņēmums noteikti būs nākamajā gadā.
Un tad slēdzam līgumu.
Jā. Tikai tā, ka mums ir valsts, kas lēmums par to, ka piešķir.
Jā, paldies.
Ir saņemta atbilde? Es saprotu, jā. Lūdzu.
Es gribēju precizēt, kāda būs mūsu rīcība, ja pēc iepirkuma summas pārsniegs mēs samazināsim apjomus, Vai kā citādi rīkosimies?
Jā, mums ir ceļam popraks saslaugs nogali, arī ir iepirkumā, ir nosacījumi iekļauti, kad mēs tātad gaidām piedāvājumus par visām kārtām, bet paturam tiesības tomēr īstenot atsevišķas kārtas, ja nepietiks šis finansējums. Nosakot arī prioritā, ar kuras tās būs.
Ir vēl jautājumi? Priešlikumu, ierosinājumu. Varam atbalstīt lēmumu projektu. Tad aicinu balsot par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. 8. Par finansējumu piešķiršanu objekta Firkus Pedvēles mūžu katastrālās uzmērīšanas darba veikšanai. Lūdzu.
Labdien. Talsnot pašvaldībā šā gada 4. novembrī saņēmusi iesniegumu ar lūgumu lai biedrība tiktu atbalstīta ar finansējumu, jo nepieciešams objektā Firkspedvāles muiža veikt kadastrālo uzmērīšanu, jo būvdarbi objektā ir pabeigti. Ir iesniegts priekšapmaksas rēķins, ko Valsts zemes dienas sākotnēji izrakstā 60% apmērā, un kā šajā lēmuma projektā minēts, ka tas ir 1056,37 €, taču atlikušie 40%, nu, atklāt sakot, nav tā nosakāmi, ka tā gala summa būs 1761 €, jo gala summa veidojas no uzmērāmās kopējās platības. Un tādēļ lēmuma projektā ir arī skaidrots, ka jau projekta pieteikumu sagatavojot tika paredzēts finansējums 1815 € tieši šai aktivitātei. Un arī lēmuma projekts ir sagatavots vadoties pēc šīs summas, pēc tiem 1815 €.
Jā, jūs kolēģiem varētu atgādināt, jūs minat atsaucē uz sadarbības līgumu numuru SA 13/16/18. Vienošanos.
Kas tur rakstīts bija?
Jā, jā.
Jā, šajā līgumā, es, protams, viņu nenocitēšu tagad vārds vārdā, bet tā doma bija sekojoša, ka šis finansējums jeb dotācija, ko pašvaldība sniedz biedrībai Pedvāle, ir paredzēts projekta īstenošanas vajadzībām.
Skaidrs, paldies. To arī gribēju precizēt. Ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. Tā, esam nonākuši pie 9. darba kārtības jautājuma par finansējumu piešķiršanu konkursu Talsu novada uzņēmēja gada balvas vienīgā pasākuma organizēšanai. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu konkursu Talsu novada uzņēmēja gada balva svinīgā pasākuma organizēšanai. Saskaņā konkursu nolikumu no 1. līdz 31. Oktobrim tika izvirzīti pretendenti šim konkursam. Kopumā tie ir 27 uzņēmumi, kas tiek nominēti 6 nominācijās. Un saskaņā arī ar konkursu nolikumu 1.4 punkts paredz, ka finanšu līdzekļu konkursu organizēšanai, organizēšanas izdevumu sekšanai un apbalvošanas ceremonijai tiek paredzēta pašvaldības kārtējā gada budžetā. Pašreiz tiek izstrādāta mākslinieciskā programma, bet provizoriskā summa, kas būs nepieciešami šī pasākuma organizēšanai, ir līdz 8 000 €.
Jā, paldies, es redzu 8 000, ieskaitot PVN. Vai jūs varētu sīkāk pasāstīt par tām nominācijām? Es domāju, mēs neesam dzirdējuši neviens. Jūs varētu pasāstīt pēc nolikumā minētās nominācijas? Ja?
Par gadu ir 6 nominācijas.
Jā.
Šajā konkursā gada jaunais uzņēmums, kurā nominēti ir 4 uzņēmumi. Gada lauksaimnieks arī ir 4 nominanti, bet viens izvirzīts ir 2 reizes, tā konkurence ir 3. Gada mairožotājs amatnieks šeit ir 5 uzņēmēji. Viss tāds arī populārākais ir gadā tirgotājs un pakalpojums sniedzējs. Tur ir pavisam 7 uzņēmēji izvirzīti. Gada investīcija ir izvirzīta 4, bet tā kā viens pretendents ir biedrība, tad pēc konkursu nolikuma viņš neatbilst, tad tur ir 3 nominanti. Un gada ilgspējīgais uzņēmums arī ir ļoti aktīvi izvirzījuši vesels 8 pretendentus. Un nākam nedēļ vai aiznākam nedēļ vēl noprecizēsim datumu, būs pirmā komisijas sēde, kurā tad skatīsim šos uzņēmumus un vērtēsim.
Tad no nominantiem mums trūkums nebūs?
Nē. Nu, tā kā ir pirmais gads, bet...
Nē, man bija bažas. Mēs nobalsosim par naudu veseliem 8000 un nominants meklēsim.
Nē. Ir.
Skaidrs. Ir jautājumi vēl? Lūdzu.
Es sapratu, ka jūs minējāt līdz šiem 8000. Varbūt, ka mums arī lēmumā tas tā ir. Es saprotu, ka jūs nepārsniegsiet, bet varbūt, ka jūs mazāk iztērēsiet.
Konkursu organizatoru pašreiz tik precīzi, protams, nevar pateikt, bet tā provizoriskā summa ir līdz tiem 8000, ko nevajadzētu pārsniegt.
Es saprotu, ka daļa summa jums ir paredzēta tieši šīm balvām, un daļa summa ir pasākuma norisēt, ir sadalīta. Jā. Un kāds ir tās proporcijas apmēram? Tā jautājums, vai lielāko daļu summa tiks nosvinēta, jeb tā tiks pasniegt balvās?
Jā. Pasākuma organizēšanai būs lielākā summa.
Pilnīgi pareizi. Galvenais ir sajūtas. Jā. Labi. Jautājumi vēl? Nav. Ierosināja priekšlikumi? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par? Paldies. Jā. Kas balso par? Visi?
Nē.
Pievīli. Labi, kas atturas? Atturas viens. Kolēģi, līdz ar to mēs visu darbu kārtību esam izskatījuši. Paldies par darbu. Līdz nākošai komitejas sēdējai.